Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu verilişi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Neft Akademiyasının qarşısındakı faciənin 3-cü ilində polis yenə gəncləri dağıtdı. İsmail Palata şəhərin mərkəzində harda mitin keçirə biləcək? Ermənistan və İran prezidentləri nədən danışdılar? Bakıda Eurovision vaxtı kimlər, hansı suvenirləri sata bilər? Və kontekstə günün sualı, gənclərin Neft Akademiyasındakı faciəni anmasına polisin mani olmasını necə qiymətləndirirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu verilişdə sizin də fikriniz olsun. İndi isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ olun. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilmiş qətliamın 3-cü il dönümü ilə əlaqədar gənclər anım yürüyüşü keçiriblər. Gənclər qətliam vaxtı öldürülən həmyaşıdlarının fotolarını sinələrindən asıb əllərində qərənfillərlə hərəkət edirdilər. Polis və mülki geyimli şəxslər isə anıma gələn gəncləri akademiyanın qarşısından uzaqlaşdırırdılar.
Anı mərasim. Bir dəqiqə.
Keçsin o tərəfə.
Niyə?
Hara gedirsiniz?
Anı mərasim.
Kim icazə verib ora
gedirsiniz?
Kim icazə verib ora
gedirsiniz? Davay, dala, tez.
Gedim dala.
Bir dəqiqə.
Atrasiya hərəkət
edir. Həm yaşı qarımız öldü.
Davay,
tərsi ya da evə. Gedim tərsi ya da evə. Davay, tez.
Aprelin 30-u Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın 3-cü il dönümüdür. 3 il əvvəl maskalı və silahlı bir şəxs akademiyanın binasına daxil olub 12 nəfəri öldürmüşdü, 13 nəfəri yaralamışdı. Sonradan özünə atəş açaraq öldürmüşdü. Bu şəxsin Gürcüstan vətəndaşı 29 yaşlı Fərda Qədirov olduğu müəyyənləşdi. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında danışacağıq. Azərbaycanda uşaqlara qarşı törədilən cinayətlərin 40% məişət zəminində baş verir. Trendin məlumatına görə bunu aprelin 30-da Milli Məclisdə uşaqlara qarşı zorakılıq, səbəblər və onların aradan qaldırılması mövzusunda keçirilən konfransda Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdürü Kamal İmamverdiyev bildirib. O həmçinin deyib ki, Azərbaycanda uşaq zorakılığı ilə bağlı faktlar digər MDB ölkələri ilə müqayisədə 5 dəfəcən azdır. Mayın 1-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın sədrliyi başlanır. Bütün may ayı boyu Azərbaycan Şuraya sədrliyi eləyəcək. Azərbaycan keçən ilin oktyabrında ilk dəfə olaraq Şərqi Avropadan Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. Şuranın 15 üzvü var. Aprelin 30-da İctimai Palata mayın 6-da mitinq keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərib. İctimai Palata mitinq üçün icra hakimiyyətindən 3 yer istəyir. Dərnəgül metro stansiyasının qarşısı, Təbriz kinoteatrı, Nərmanov kinoteatrının qarşısında yer ayrılmasını istəyir müxalifət. Çexiya prezidenti Vaslav Klaus Mərkəzi Avropa prezidentlərinin sammitinə qatılmaqdan imtina edir. Görüş gələn ay Ukraynada Qara Dəniz sahillərində Krımda keçirilməlidir. Çexiya prezidentinin sözçüsü bildirib ki, prezidentin qərarı Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoşenkanın həbsi və həbsdə onunla rəftarla bağlıdır. Almaniya, Avstriya və Slovakiya prezidentləri bu səbəbdən sammitə qatılmaqdan artıq imtina ediblər. Dünya Əmək Təşkilatı Əmək Dünyası 2012 adlı hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, dünya iqtisadi böhranından sonra iqtisadiyyatda bərpanın əlamətləri görünsə də, əmək bazarında vəziyyət həyəcanlı olaraq qalır. Yaxın gələcəkdə iş yerləri sayəsində vəziyyətin yaxşılaşacağının əlamətləri görünmür. Hesabata görə 2008-ci il böhranından qabaqki durumla müqayisədə indi dünyada iş yerlərinin sayı 50 milyon azdır. Rusiya mediasının məlumatına görə Hollandiyalı məşqçi Dik Advokat Avropa birinciliyindən sonra Rusiya futbol yığması ilə müqaviləsini uzatmayacaq. Bosniyalı müsəlman qadın Yugoslaviya müharibəsinə görə hərbi cinayətlərdə günahkar bilinən ilk qadın oldu. Sarayeva məhkəməsi onu xarvatları öldürməkdə günahkar bildi. Bosniya ordusunun Zülfüqar adlı xüsusi bölməsində əsgər olan Rasima Handanoviç 1993-cü ildə Bosniyanın Trusina kəndində 3 mülki şəxsin və 3 əsirin öldürülməsində iştirak edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. 3 il əvvəl, elə bu gün Maskalı və silahlı bir şəxs Neft Akademiyasının binasına daxil olub, sağa sola ateş açmaqla 12 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralamışdı və sonradan özünü vurmuşdu. Bu şəxsin Gürcüstanlı olan Azərbaycanlı Fərdə Qədirov olduğu sonradan elan olundu və onunla əlbir olmaqda iddiam olunan 3 nəfərə də sonra keçirilən məhkəmədə ömürlük, bir nəfərə isə 11 il həbs cəzası verildi. Ancaq müttəhimlər məhkəmədə özlərini təqsirli bilməmişdi, əsl cinayətkarların həbs olunmadığını və onlara ağır işgəncələr verildiyini də deyiblər. Amma Neft Akademiyasında baş verən faciə ilə yanaşı, həmin il, 3 il əvvəl və sonrasında gənclərin cəmi 10 gün sonra Gül Bayramı keçirilməsinə etirazları ilə də yadda qalmışdı. Gənclər bu gün də faciənin 3-cü il dönümünü anmağa çalışdılar, amma onların bu dəfəki cəhdlərinə də polis mane olub. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Bakının Neft Akademiyasının yaxınlığında maşın tıxacı yaranıb polis yol açmağa çalışır. Bir yandan da anın mərasiminə gəlməyən sadəcə yoldan ötən vətəndaşları da ərazidən uzaqlaşdırır. Aprelin 30-da bir qrup gənc 3 il əvvəl Neft Akademiyasında törədilən qətlin qurbanlarını xatırlamaq üçün binaya doğru yürüş keçirmək istəyirdilər. Gənclərin hüquqlarını müdafiə komitəsi yürüşdə hər hansı şüar səsləndirməyəcəklərini, aksiya keçirilməyəcəyini açıqlamışdı. Gənclər hadisə vaxtı öldürülən yaşlılarının fotolarını sinələrindən asıb, əllərində qərənfillərlə hərəkət edirdilər. Amma Neft Akademiyasının binasına çatmağa az qalmış, onların yürüşünü polis və mülki geyimdə olan şəxslər engəllədi. Bir gəldi,
keçin o tərəfə. Niyə? Hara gedirsiniz? Anım mərasim. Kimi icazə verib ora gedirsiniz? Davay, davay, davay, davay, davay, davay, davay,
Azadlıq radiosunun hadisə yerində olan müxbirləri xəbər verdilər ki, polis anıma gələnlərdən ADP Gənclər Təşkilatından Cəmil Hacıyevi saxlayıb. Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Səxavət Sultanlı anın mərasiminin baş tutmamasına münasibətini belə açıqladı.
Terror hadisəsi törədilib. Biz gəlib burada neyindir ki, sadəcə o həm yaşlılarımıza qarşı terror olub, yəni insanlar dünyasında ki, biz onları yəni, anım kimi qeyd eləmək istəyir. Yəni bunu göstərdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu cinayət işinin üstünü atmaq istəmir.
3 il əvvəl maskalı və silahlı bir şəxs Neft Akademiyasının binasına daxil olub, 12 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralayıb, sonradan özünə atəş açıb. Bu şəxsin Gürcüstan vətəndaşı 29 yaşlı Fərda Qədirov olduğu müəyyənləşib. O hadisəni törədəndən sonra özünü də öldürmüşdü. Fərda Qədirovla əlbir olmaqda ittiham olunan Nadir Əliyev, Cavidən Əmirov, Nəcəf Süleymanov isə ömürlük, Ariz Qabulov 11 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar özlərini təqsirli bilməyiblər, əsl cinayətkarların həbs olunmadığını deyiblər. Təqsirləndirilən şəxslər istintaq dövründə onlara ağır işgəncələr verildiyində deyiblər. Bu işlə bağlı ittiham haqqında cinayətin təşkilatçısı kimi Gürcüstan vətəndaşı Mardın Qumaşyanın adı çəkilir. İttihamnaməyə görə o müttəhimlərlə cinayət əlaqəsinə girərək onları Bakıda azərbaycanlılara qarşı terror aktı törətməyə razı salıb. Məhkəmə qərarı cəmiyyətdə də şübhə doğuran bu iş yenidən ibtidai istintaqa qaytarıla bilərmi? Təşkilatçı kimi adı çəkilən Gürcüstan vətəndaşı Mardın Qumaşyanın hələ də tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməməyə hansı gümanlara yol açır? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir, o hesab edir ki, istintaq düzgün aparılıb, amma Respublika Prokurorluğu işi cəmiyyətə təqdim edə bilməyib.
Mənim fərziyəmə görə araşdırılması düzgün aparılıb. Burada deyək, məsuliyyətdən kənarda qalan kimlərsə olmayıbdır. Sadəcə bu bir daha Respublika Prokurorluğu belə bir işi cəmiyyətə təqdim edə bilmədilər. O deyək, o cinayətkarın Gürcüstanda hansı şəraitdə yaşaması, necə, nə ilə məşğul olması, ailəsindəki psixoloji durum. Bunlar hamısı cəmiyyətə anladılmalıydı ki, cəmiyyət bunu qəbul edə. Bunlar isə əksinə, hər şey elədə, məsələn, anın mərasimi gəncləri qoymadılar keçirməyə, il dönümdə qoymadılar keçirməyə. Bununla elə bilirəm ki, Hakimiyyət öz-özünə əsassız şübhələr yaptı.
Hadisə baş verən idi, bir qrup gənc tələb etdi ki, son illər ənənə halını alan Gül bayramı keçirilməsin. Amma şəhər rəhbərliyi bu bayramı keçirdi. Bayramın keçirilməsinə etiraz edən ondan çox gənc isə polis tərəfindən saxlanıldı. Növbəti illərdə də bəzi gənclərin adına qurbanlarının anım mərasimi keçirməsinə imkan verilmədi.
Səadət Akif qızı, bugün Neft Akademiyasının qarşısında anım mərasimi keçirmək istəyən gənclərlə polis arasındakı qarşıdurma ilə bağlı video reportajı azadlıqradios.az ünvanından izləyə bilərsiniz. Həmin mərasimdən canlı yayımımız da vardı və canlı yayımda qaçıranları hazırda həmin videoları Azadlıq Radiosunun internet saytında izləmək olar və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Elə kontekstə günün sualı da budur ki, gənclərin Neft Akademiyasında faciəni anma cəhdinə polisin qarşı çıxmasını necə qiymətləndirirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz olacaq və ya Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Məsələn, İntiqam yazır Azərbaycardan ki, tutulanları sırf birilərini tutduq deyə tutdular. Yoxsa cinayət tam olaraq aydınlandığı üçün deyil. Bunda da əsas o qatilə kim təsadüfən də olsa salamlaşıbsa, onları basdılar içəriyə. Ən azından mətbuatdan izlədiyim məhkəmə prosesləri bunu göstərdi. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Akademiya heç kimi yaxın buraxmır polis, bunu Cavid yazır, əlində gül gələnlər suları sülə-sülə geri qayıdı. Bu, tariximizdəki ən alçaq hadisələrdən biridir. Onlarsa bunu qəbul eləmir. Bizsə unutmuruq. Və naməlum yazır Absurdistandan ki, kimsə mənə baş sala bilərmi ki, niyə bu rejim 3 il mütəmadi olaraq ora gələn gəncləri, insanları döyür, təhqir eləyir, həbs eləyir? Niyə? Necə ola bilər ki, 200 metr aralıda dövlət səviyyəsində bütün şərəfinə gül bayramları keçirlər, özdə milləti milyonları hesabına, amma terror anına belə saygısızlıq eləyirlər. Bu terror 5-10 nəfərə qarşı olmayıb, bütün Azərbaycan xalqına qarşı ən azından həmin gün hər birimiz ola bilərdik. Niyə rejim bu anıma qarşı aqressivdir? Sizə indiyənə qədər sual yaranmayıb mı? Cənablar, bunu naməlum yazırdı və siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə kontekst proqramı davam eləyir və Azərbaycan müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palatada birləşən partiyalar əvvəllər heç vaxt şəhərin mərkəzindən uzaqda mitin keçirməyə çalışmırdılar. Şəhərin mərkəzindəki aksiyalarda tutulsalar və döyülsələr də. Ancaq 20-ci sahədə mitin keçirmək təklifi ilə artıq 2 dəfə razılaşıb və orada mitin keçiriblər və həmin mitinglərdə isə mitinq yerinə getməklə bağlı problemlər yaranıb və bu problemlərlə avtobuslar nəyə görə Bibəybətdəki 20-ci sahəyə getməməsi ilə bağlı da video reportajları Azadlıq Radiosunda izləyə bilərsiniz. Ancaq indi müxalifət şəhərinin mərkəzində mitin keçirmək istəyir və buna nail ola biləcəkmi? Bununla bağlı İlqar Rəsulun reportajı.
İctimai Palata 6 may mitingini Bibiheybət qəsəbəsindəki sürücülük məktəbinin təlim meydançasında keçirməkdən imtina edir. Qurumun koordinasiya şurası bəyan edir ki, onlar Bakışəhər İcra Hakimiyyətinə mitinglə bağlı bu dəfəki müraciətdə aksiya üçün həmin yerin tövsiyə edilməsi ilə razılaşmayacaqlarını bildiriblər. İctimai Palatanın rəhbərliyi aprelin 30-unda keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyib ki, onsuz da əlverişsiz olan bir yerdə insanların mitingə qatılmasının qarşısını süni əngəllər yaratmaqla almağa çalışan hakimiyyətin bu niyyətini gələcəkdə də davam etdirəcəyinə əminlik Koordinasiya Şurasını vəziyyəti ciddi dəyərləndirmək məcburiyyətində qoyub.
İctimai Palata öz taktikasında dəyişiklik etmək məcburiyyətindədir. Və hesab edirik ki, bu yer dəyişdirilməlidir, hakimiyyət İctimai Palatanın müraciətlərinə daha ciddi, adekvat münasibət bildirməlidir.
Onu da deyək ki, İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti yaradılıb. Bu qrup Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, eləcə də Beynəlxalq Birliyin Bakıda fəaliyyət göstərən nümayəndələri ilə görüşlərdə İctimai Palatanı təmsil edəcək. İsa Qəmbər deyib ki, yaxın günlərdə bu nümayəndə heyəti ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay ilə görüşüb İctimai Palatanın mövqeyini çatdıracaq. Koray Targay bu mitinglər üçün daha uyğun məkan ayrılması məsələsini hakimiyyət nümayəndələri ilə müzakirə edəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri elə bu günlərdə AP agentliyinə müsahibəsində deyib ki, gələcəkdə aksiyaların keçirilməsinə daha mərkəzi yerlərdə məkan veriləcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə, yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri bununla bağlı fikirlərinin olduğunu söyləyirlər. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının digər üzvü, AXCP sədri Əli Kərimli isə mitinglərin Bibiheybətdəki 20-ci yaşayış sahəsində əlverişsiz yerdə keçirməyə razılıq verməkdə məqsədin cəmiyyəti aktivləşdirmək olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə hər hansı bir yerdə miting keçirməyə imkan yaradılırsa, bu heç də İctimai Palatanın ölkənin istənilən yerində miting keçirmək hüququnu əlindən ala bilməz.
Bir, biz əvvəlcədən demişdik ki, onsuz da hər hansı bir yerdə yalnız mitinglərin keçirilməsi məhdudiyyəti ilə barışmaq fikrimiz yoxdur. İki, biz indi məcbur oluruq 20-ci sahəyə getməməyə. Çünki bizə avtobus verilmir. Bizim ora getməyə imkanımız yoxdur. Biz ona görə əslində faktiki mitingin qadağan olunmasına görə bu addım atırıq.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından olan deputat Zahid Oruc isə deyir ki, əslində İctimai Palatanın belə şərtlərlə və bu cür emosional addım atmasını mayın 26-sına Avrovizyon mahnı müsabiqəsinin başlandığı günə yönəlik savaş qərarı kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə, bu qərar proseslərin daha fərqli bir miqyasda getməsi, güya sərbəst toplaşma hüququnun pozulduğu görüntüsünü yaratmaqla xarici aləm tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinin daha ciddi təsirə məruz qalmasına hesablanıb.
Hətta ünvanların dəyişdirilməsi məsələsi gündəmə gəlməlidirsə, bunun da danışıqlarla normal dialoq mühitində tənzimlənməsini mən çox arzulayıram. Və mən elə hesab eləyirəm ki, müxalifət bu qərarını səfirlərlə görüşdən sonra verdilər. Acı təəssüflər olsun ki, toqquşma qərarı verilir.
Hüquqşünas İrkin Qədirli isə hesab eləyir ki, əslində İctimai Palatanın 20-ci sahədə aksiya keçirməyə razılaşması anlaşılan deyildi. Çünki əvvəllər bu təkliflə razılaşmamışdı. Hətta razılaşmayıb öz bildikləri yerdə aksiya cəhdlərinə görə həbsə düşənlər də olub. Onun fikrincə, indi nədən bu qərarı verdiklərinin əsas səbəbi İctimai Palatanın rəhbərliyinin hazırda dedikləri deyil.
Formal izah ki, bizə imkan yaradılmalı. Bu, əlbəttə ki, sırf əlavə fürsət kimi istifadə oluna bilər, amma bu ümumi mənzərəni dəyişmir.
Erkin Qədirli İctimai Palatanın bu qərarının Avrovizyonla bağlı ola biləcəyini də istisna etmir. Amma bunda təəccüblü bir şey də görmür. Deyir, bu mötəbər bir tədbirdir. Siyasi qüvvələrin də ondan öz məqsədləri üçün yararlanmaq istəməsi normal haldır. Onun fikrincə, bu mahnı müsabiqəsindən öz daxili siyasətində istifadə edən bir hakimiyyətin belə şeydə müxalifəti ittiham etməsi sadəcə siyasi cığallıqdan başqa bir şey deyil.
İlqar Rəsul Azərbaycan müxalifətinin İctimai Palatanın 20-ci sahədə keçirdiyi iki miting və həmin mitingə getmək istəyənlərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı video reportajlar Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun indiki kontekst proqramında bugünün əsas hadisəsi ilə bağlı günün sualına da cavab verə bilərsiniz. Gənclərin Neft Akademiyasındakı faciəni anmasına polisin mane olmasını necə qiymətləndirirsiniz? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girən kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Ermənistan və İran prezidentləri nədən danışmaq istəyirdilər və Bakıda Eurovision vaxtı kimlər, harda suvenirlər sata bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Amerikadakı erməni təşkilatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin mayında New Yorka səfəri zamanı etiraz aksiyaları keçirməyə hazırlaşırlar. Aidat erməni təşkilatının mətbuat katibiyyətdə deyir ki, onlar Azərbaycanın Ermənistana və Qarabağa hücumuna etiraz eləmək istəyirlər. İlham Əliyev Amerikaya maydakı səfərində müxtəlif tədbirlərdə iştirak edəcək, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarına da qatılacaq, çünki may ayından etibarən Azərbaycan bu qurumda sədrlik növbəsinə başlayır. İlham Əliyevin Amerikaya səfərindən qabaqsa, dünən axşam Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan Tehranda İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadla görüşüb və ona öz prezidentinin məzmunu açıqlanmayan məktubunu da verib. Ətrafda Natiq Zeynalov.
Bazar günü axşam saatlarında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan Tehranda İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecadla görüşüb. Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə Eduard Nalbandyan Ermənistan prezidentinin xüsusi məktubunu İran prezidentinə təqdim edib. Məktubun məzmunu açıqlanmır. Agentlik yazır ki, İran prezidenti iki ölkə arasında azad ticarət zonasının yaradılmasının zəruri olduğunu bildirib. Ermənistanla İran 2009-cu ildə sərhədləri yaxınlığında azad ticarət zonasının yaradılması barədə razılaşma imzalayıblar. Amma hələlik onun icrasına başlamayıblar. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, görüşdə həmçinin Araz çayı üzərində su elektrik stansiyasının tikintisi, yüksək gərginlikli elektrik naqillərinin çəkilməsi və başqa birgə layihələrin icrası vəziyyəti müzakirə olunub. Belə layihələrin sırasında həmçinin neft məhsullarının daşınması, dəmir yol xəttinin çəkilməsi də var. Edvard Nalbandyan İran prezidenti ilə görüşdən əvvəl bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri və Xarici İşlər Naziri ilə də müzakirələr aparıb. Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının da müzakirə edildiyini deyən İranlı nazir Əli Əkbər Salihi bildirib ki, onun ölkəsi aparılan sülh danışıqlarına vasitəçilik eləməyə hazırdır. Edvard Nalbandyan isə deyib ki, Yerevan İranın dinç məqsədli nüvə proqramını dəstəkləyir. Hazırda Qarabağ danışıqlarına Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransadan olan həmsədirlər vasitəçilik eləyirlər. Tehran bundan əvvəl də bir neçə dəfə danışıqlara vasitəçiliyini təklif eləyib, amma hələlik onun həmin təklifləri ciddi müzakirə edilməyib.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu sinfində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-də efirə gedən konteksti həm də qısa dalğada radioda SV 940 MHz tezliklərində dinləməniz mümkündür. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Azərbaycanda artıq Eurovizyona çox az qalıb və tam gücü ilə Eurovizyona hazırlıq gedir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə Bakıda Eurovizyon vaxtı suvenirlərin hazırlanması və satılmasını stimullaşdırmaq üçün dövlət büdcəsindən müəyyən miqdarda 113 min manat da pul ayırmışdı 5 layihə üçün. Ancaq həmkarım Şəbə Fətullayeva özü də suvenirlərin satışı ilə maraqlanıb və məlum olub ki, bir tərəfdən bu stimullaşdırılsa da, digər tərəfdən bundan suvenir hazırlayanların ya özlərinin xəbəri olmur, ya da müəyyən əngəllərlə üzləşirlər.
Hansısa bir xarici ölkəyə səfər edəsən və həmin ölkədə milli suvenir almadan geri qayıdasan. Çətin, turistin alış-veriş siyahısında milli suvenirlər adətən ön sıralarda olur. Necə deyərlər, həm ucuz, həm də sərfəli. 25 yaşlı Cavid Əlifov İçəri şəhərdə milli suvenir satanlardan biridir. Deyir ki, son bir neçə gündə turistlərin sayı artıb. Satdığı suvenirlər isə əsasən Şəkidə, Gəncədə, Lənkəranda və Azərbaycanın digər bölgələrində hazırlanıb.
Milli maqnitlərimiz var, şəflərimiz var, nə İçəri şəhərdə görünüşüdür. Bu qala divarlarıdır. Bu tək qaladır məsələn. Qız qalasıdır bu, yəni ki, sulu şarıqdır bu zərri.
Bakıda milli suvenir daha çox içəri şəhərdə Fəvvarələr meydanında keçmiş pasajın yerləşdiyi bir neçə mağazada satılır. Qiymətlər isə fərqlidir, 2 manatdan 100 manata dək. 10-15 manata isə normal suvenir almaq mümkündür. Satılan suvenirlər arasında üzərində Bakıya aid tikillər həkk olunan maqnitlər, xüsusi naxışlarla hörülən qadın çantaları, araqçınlar, milli kuklalar üstünlük təşkil edir. Bakıda keçiriləcək Eurovision 2012 mahnı yarışmasına can ölkəyə 50 minə yaxın turistin gələcəyi gözlənilir. 2011-ci ilin noyabrında sahibkarlığa Milli Kömək Fondu milli suvenirlərin hazırlanması ilə bağlı investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə dair təkliflərin qəbuluna başlayıb. İndiyədək 5 investisiya layihəsi maliyyələşdirilib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, investisiya layihələrinin qəbulu hələ də davam edir.
Həmin layihələrin qəbulu bu gün də davam edir. Elan olunan gündən indiyədək ötən dövrdə sahibkarlıq subyektlərindən daxil olmuş 5 investisiya layihəsi maliyyələşdirilib və bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün 113 min manat məbləğində güzəşli kredit verilib. Proses hazırda da davam edir. Sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən həmin layihələr təhlil olunur və müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə maliyyələşdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, layihə təklifləri qəbul olunan sahibkarlardan biri ailəlikcə müraciət edib. Onlar ağac üzərinə oyma sənət növü vasitəsilə qədim Bakının abidələrini həkk edirlər. Bakı sakini Təranə Əliyeva isə plastikadan milli kuklalar hazırlayıb. Deyir ki, onun hazırladığı kuklalar adətən 200 manatdan baha olur. Amma bu kuklaların ölçüsü çox böyükdür. Eurovizyona görə həm ölçüsü kiçik, həm də daha ucuz. Biri 50 manata kuklalar hazırlayacaq. Eurovizyona dək 30 kukla hazırlamağa planlaşdırır. Təranə Əliyeva deyir ki, məhsulu hazırlamaq üçün lazım olan ehtiyat material almağa əlavə vəsaiti olsaydı, daha çox hazırlayardı. Amma sahibkarlığa Milli Kömək Fondunun bununla bağlı layihələrin qəbulundan isə xəbərsizdir.
Yox, yox, eşitməmişəm. Bilmirəm, o harada da o, harada keçirilir və hara vermək lazımdır ona.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, milli süvenirlərin hazırlanması üçün layihələrin qəbulu prosesi şəffaf deyil.
Əgər şəffaf şəkildə olsaydı bu proses, ən azından ictimaiyyətə doğru dürüst məlumatlar verərdilər. Dar bir çərçivənin maraqlarına xidmət edən bir layihələrin maliyyələşdirilməsindən gedir və bu sahədə məhz Eurovision'la bağlı süvenirlərin istehsalında da belə adlandırmaq mümkünsə müvəqqəti insar, müvəqqəti monopoliya yaradılır.
Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi mayın 22-sində, 25-sində və 26-sında keçiriləcək.
Nüşabə Fətullayeva, Eurovision'la bağlı hər şeydən xəbər tutmaq, Eurovision'a gedən yolda Azərbaycan sakinləri, Bakı sakinləri nələrlə üzləşdi, bunları bilmək istəyirsə, Azadlıq Radiosunun xüsusi Eurovision səhifəsini izləməyi unutmayın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bu gün dünyada aprelin 30-u caz günü kimi qeyd olunur. UNESCO-nun Parisdəki qərargahında isə aprelin 27-sində artıq bu günlə bağlı müxtəlif tədbirlər və konsertlər başlanıb və o tədbirlərdə Azərbaycanlı cazmenlər də iştirak ediblər. Bir vaxtlar SSR-nin caz paytaxtı sayılan Bakıda indi caz nə qədər populyardır və Bakılı cazmenlər əvvəlki şöhrətini qoruya bilirmi? Kəbiran Dilavəri danışacaq.
BMT-nin baş məclisi UNESCO ilə birlikdə aprelin 30-nu ilk dəfə olaraq dünyada beynəlxalq caz günü kimi qeyd edir. Caz günü ilə bağlı tədbirlər isə aprelin 27-sində UNESCO-nun Parisdəki qərargahında start verilib. Həmin gün müxtəlif tədbirlər, caz improvizələri ilə bağlı ustad dərsləri, konsert və sərgilər, caz ustaları ilə görüşlər keçirilib. UNESCO-nun xoşməramlı səfri Herbie Hancock-un rəhbərliyi altında tanınmış caz ustalarının çıxışları olub. Həmin tədbirdə günorta konsertləri çərçivəsində Azərbaycandan olan Salman Qəmbərovun bakustik caz qrupu və gənc ifaçı İslam Sarabskidə çıxış eləyib. Salman Qəmbərov deyir ki, həmin auditoriyada çıxış etmək çox sevindirici olub. O deyir ki, həm Bakı, həm də əcnəbi auditoriya qarşısında eyni məsuliyyətlə çıxış eləyir.
Hər bir layihə üçün öz musiqi dili var. Mən bəstəkarlığı bitirmişdim. Caz musiqini həmişə dinləyirdim. Çalışıram ki, həm milli musiqidən, həm avantgard, həm akademik musiqisindən, həm caz musiqisindən. Bütün bunlardan nəyi bilirəm, istəyirəm ki, bunlar hamısı mənim yazılığımda özünü tapsın.
UNESCO-nun baş konfransı caz gününü universal azadlıq və yaradıcılıq dili kimi xüsusi rolunun tanınması əlaməti olaraq ötən sonda elan edib. UNESCO-nun baş direktoru Irina Bokova öz müraciətində deyir ki, kökləri Afrika ənənələrinə gedib çıxan Avropalı musiqi əsərlərinə söykənən caz dünyanın bütün mədəniyyətlərində yeni formalar kəsb eləyir. Dünyanın musiqi müxtəlifliyinin böyük hissəsini özündə birləşdirən caz sərhədləri asanlıqla aşıb insanları birləşdirir. Azərbaycanlı gənc ifaçılar olan Ruslan Hüseynov bas gitara və kontrabasda ifa edir. O deyir ki, indi Azərbaycanda gənclər öz üzərində çox məsuliyyətlə çalışır.
Caz musiqinin özü bir azadlıqdır. Yəni, orada çərçivə demək olar yoxdur, demək olar. Amma sözün əsl mənasında yox, təbii nə isə var. Yəni, o çərçivəni yəni, musiqiçi bilməlidir. Amma o çərçivənin içində yəni, azadlıq var. Musiqiçi yəni, öz fantaziyasını, öz biliyini tam şəkildə göstərə bilər. Başa düşmək insanlar deyir, caz nədir ki? Yəni, azadlıqdır, yəni, heç nə yoxdur, nə istəyirsən çalışsın, yox, xeyr, təbii elə deyil. Hər şey hər musiqisinin, hər hətta avantgardın öz çərçivəsi var. Yəni, o qanunlar var. Hər musiqinin öz qanunları var və bu qanunları təbii bilmək lazım.
Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, caz tədqiqatçısı Turan Məmmədəliyeva UNESCO-nun tədbirində iştirak edib.
Salman Qəmbərovun müxtəlif ölkələrdə təqdim etdiyi Latif layihəsi çox böyük uğurla qarşılandı. Fransa publikası, dinləyici auditoriyası ora yığılmışdı. Necə onlar bax, o layihənin ideyasını yaşayaraq səmimi tərəflərini bizə bildirdilər. Sonuncu yekun konsertdə də İsfar Sarabski bizim gənc piyanoçumuz iki kompozisiyayla çıxış etdi. Bunu göstərir ki, Azərbaycan cazının bu günü var. İsfar Sarabski xüsusi olaraq dünya şöhrətli piyanoçu, bəstəkar, caz sənətkarı Herbie Hancock tərəfindən dəvət almış. Bugün varsa, deməli sabah da var. Həm cazın tədqiqi sahəsində, həm təbliğat. Bunun olmaması səbəbindən biz də zəngiyirik, bəzən uduzuruq. Təbliğat güclü olmalıdır.
2-ci Beynəlxalq Caz Günü bütün dünyada konsertlərlə qeyd olunacaq. Bakıda isə Beynəlxalq Caz Günü Mayın 2-sində Bakı Caz Mərkəzində keçiriləcək.
Kəbrən Dilavərli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın əmrində işçiləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az saytında izləyə bilərsiniz, video və foto reportajlar şəklində də və Kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı Gənclər Neft Akademiyasındakı faciənin anmasına polisin mane olmasını necə qiymətləndirirsiniz? Sualına 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavablaya bilərsiniz və SMS-ləriniz axşam saat 8-də təkrar görüşünüzə gələcək Kontekst proqramında eşidə biləcəksiniz. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın.